poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Anda por ahí.
Marchamos parece sin avisar. Ser,
parece ser que o podcast non estaba morto, só estaba de parranda.
De parranda nin eso. Duarte traballando eu tamén. Así que
se va de que somos uns curritos de carallo.
Exactamente. Estábamos levantando o país. Vos que estabas facendo? ¿Eh? Levantando o país tamén, ¿no? No creo. Bueno, hai un pouco de todo.
Hai de todo. A ver, todo. Antes de nada, Malva, temos que dar explicacións, ¿no? Porque, joder...
O no podcast sé qué explicación vas a dar a ti.
No episodio, ¿qué episodio fue? ¿O último? ¿O 15? Uh-huh. Aquí ningún 6, ya. Es que decidí, o sea, hubo un momento en que hubo un último podcast y no sabíamos que era el último podcast.
Sí, la pero temporada. Fue como que sea la temporada, que estamos aquí de vuelta, chiques, no pasa la nada, que ya volvimos.
Hey.
Bueno, pues a ver, sí, marchamos un poco sin avisar porque é que tíamos como pensado facer outro máis ou no. Non contábamos con facer as vacacións así tan de repente, pero foi como unha mezcla de incompatibilidade total de horarios que, bueno, xa sabedes, o Brao eu estaba de exames porque eu como estou estudando pola UNED, teño exames en setembro. Bueno, unha serie de cousas tan tochas e teño moita xente preguntándome que cando iba a volver o podcast e por fin fomos capaces, pero tamén quero deixar clara unha cousa, antes de nada, que é que unha das razóns polas cales tardamos tanto en volver, Duarte, cal é unha das razóns de que tardáramos tanto en volver? Isto xa dixen a máis xente, pero
ver...
A ver que...
Perdón, a quen lle contaches?
Fixen un podcast. Hai dúas rapazas chulísimas que fan un podcast o que me invitaron, chámase Cristais de Meraki, fun a súa casa a gravar hoxe, contéllelo a elas, contéino en Twitter, contéllelo a miña nai, conté dicho a ti varias veces. Sí, a miña nai sabe o que fixeches.
Bueno, pues pídolle perdón a nai de Malva. É a única persoa que me interesa pedir perdón.
Como se chama a miña nai?
Non me fagas esto.
Me cachis en la mar. A tua nai chamase Bea.
Me cago en Dios, si que sabías.
Como se chama?
É Margarita.
Sí.
Sí que sabía, pero non sabía se acortalo ou non, porque igual me metía un problema que non quería.
No, prefire Marga,
Vale, entón sí que sabías como se chama a tua nai.
Vale, moi ben. Pues este xa...
Vale, pues a ver, vou explicar a xente por que este podcast está sendo publicado posiblemente en outubro e non noutro mes. Para a xente que teña iOS, vale? Seguramente sodes moitos porque, non sei, la tecnología... hai unha opción no iPhone no que podes colgar na nube as apps que non utilizas. E eu Telegram, que é o medio polo que nos comunicamos no podcast, non o uso máis alá do podcast. Que pasa? Que desapareceu e as notificacións nunca chegaron. O sea, estiven costeando tanto a Malva como a Janito durante 3 semanas.
E o máis gracioso de todo é que Duarte e eu falamos de outras cousas e eu pensei que non estaba contestando polo Telegram por razóns súas, sabes? Entón dixo, bueno, non vou a meter nas nosas conversas persoais movidas que teñan que ver co podcast, que sabes, que non sei, non quero gobialo ni nada, si é que ten alguna razón para
que non
o saiba,
eu acabo de mudarme, volví ás clases, teño traballo pola mañá, clases pola tarde, mudanza, non sei que, estaba sendo un pouco top.
Sí, entón eu como que estaba dándolle espazo, pero chegou un punto no que dixen, Duarte, é que xa te mencionamos directamente varias veces e non contestaste os mensaxes do Telegram. E de repente entón, quero pues decir que realmente había como un plan de volver un pouco antes, pero por culpa de nuestro querido Duarte.
Por culpa do turrón de donetes.
Outro día vi un tuit, bueno, vino eu, no que anunciaban un turrón de donetes, que no, era turrón de donut, un turrón de donut.
No, de donetes, da marca donetes.
¿De donetes? Bueno, sí.
Sí, é unha colaboración.
Ai, Dios mío, que horror, que a cousa máis distópica do planeta Terra. mandei unha mensaxe a... Bueno, no, realmente non lle metes. Puxen un tuit dicindo que non había unha comida no mundo que tivera máis Duarte Energy, and it's true. It's true. Agora, pois aquí estamos. Xa estamos de volta.
Sí, estamos de volta e
Nun Duarte Malva falan de misterios, que como estamos no 16, episodio 16, pois toca lle Duarte. Técnicamente, o sea, temporada 2, episodio 1, pero realmente espiritualmente
todo
estamos en 16.
Todo porque te acabaches anterior, también empezaches anterior, ahora toca empezar a mí, a veces
claro,
que
claro, sí.
Está todo pensado, gente, marketing
mundo,
sí, viral. Marketing viral.
Dios. Vale, antes de continuar,
sí,
hay una cosa que... Sí, hay un comunicado que queremos dar que para nos es muy importante. O comunicado que queremos dar es que desde Malva Duarte falan de misterios, que igual parece una tontería, pero para nos de verdad que es muy importante.
No, este tema
es serio,
o sea, no morirás ahora en lo que estás escuchando.
Exactamente, nada de risa. Desde aquí apoyamos inequívocamente... os dereitos das persoas trans. Non nos parece que ser trans sexa unha enfermidade, non nos parece que sexa algo que teña que ser perseguido, non nos parece algo, un tema do que nos teñamos que preocupar que sexa algo negativo en absoluto. Por moitas razón, eu teño na miña vida moitas persoas trans, así que quero moito. Sei que non están enfermas, sei que solamente necesitan vivir nun mundo que non as trate con hostilidade, con odio. E nos queremos deixar claro que esa nosa postura firme é que este é un espazo seguro para as persoas trans que non queremos que se nos asocie con persoas que podan non estar de acordo con iso.
Efectivamente, o sea, nada máis que engadir pola miña parte. Queremos, o primeiro, como que nos importa para nós é que este podcast é un espazo seguro, segure para todos.
Sí,
o sea,
para toda a comunidade que... LGBTI é moi importante para nós. Non
queremos que...
E se alguna vez notades alguna cousa que considerades que temos que corregir, alguna actitude que poda ser misóxina, racista, transfoba, o que sexa, por favor, traedena a miña atención, podedes falar conmigo polas redes,
sí,
intentaremos como disculparnos e mellorar. Pero para nós é moi importante deixar claro que isto é importante.
Farémonos totalmente responsables de eso.
Sí.
E xa vos digo, o que máis nos interesa que este espazo sexa un lugar seguro para todo o mundo, e non queremos que ninguén escoite este podcast a desgana, nin sinta que este non é, o sea, que este é un espacio violento.
Ou que escoite algo con unha cousa que pasa a veces, non? Que ves algunha cousa e tal, estás como un pouco á espera de a ver si en certos temas de repente se pronuncian e teñen unhas opinións catastróficas, non? Nos queremos deixar claro que ese non é o caso aquí. Aquí somos un podcast que celebra a comunidade LGBTI, que buscamos dentro da nosa capacidade como persoas brancas ser antirracistas en non perpetuar ninguna movida racista aquí dentro. Queremos, todas estas cousas. É importante para nós. Ahora, nova tempada, queremos recordar isto.
Sí.
Igual hai certos aspectos da nosa ideoloxía que quedan como retratados dentro dos comentarios que facemos, tal, así de pasado, dos temas que falamos e como os discutimos, pero queremos deixalo ben claro.
Exacto, porque moitas veces que falamos de moitos temas e non nos posicionamos porque... non é o lugar, quizás, para falar de certos temas seriamente, pero é que deixalo claro, e ademais, se que estamos en temporada nova e quizás moita xente empece agora, deixar claro que este podcast é un podcast de misterio, no que temos certos límites con respecto á temática na que falamos. É dicir, non imos tratar ningún tema que involucre a persoas reais vivas actualmente. E non imos facer morbo dos nosos temas. Dito isto, non sei se queda algo máis por falar, Malva.
Sí, eso é exactamente o que queríamos deixar claro. É importante eso. Isto non viñas aquí para escoitarnos falar de Jeffrey Dahmer e de movidas así. Cando hai algunha víctima viva, familiar da víctima que está dicindo que algo non queres que sexa discutido, tal, non buscamos a fomentar o morbo, nin a mirar as cousas de todo morbo. Se notades algunha cousa así, traede a nosa intención. A nosa intención é, como eso, crear un espazo seguro con humor, non de discutir como... as formas na que o mundo é un lugar extraño con moitas movidas que non sabemos explicar, pero sin eso, malos rollos.
Se alguén ten algunha dúbida, que sepa que temos dous episodios preciosos, unha parte dúas, de ríos. Así que se buscades
no.
Aquí.
Como que,
falemos...
que de ríos? Que falta de respecto a eso?
No.
De Lagos.
¿Dónde
Duarte?
Te sentaste, Duarte? ¿Dónde te sentaste? Exacto, de Lagos, de Lagos.
De Lagos.
No son moito tempo, Malva.
De Lagos
perdón.
Que son así un pouco raros.
Exacto,
ay, atopei outro lago que era impresionante.
Non,
habrá unha
parte tres, ¿no?
Son tres lagos xuntos nun lago que cambian de color. Ai, con Duarte. Ese lago. Además, os locales pensan que nese lago... Isto isto é importante, porque non vou facer unha parte 3 de Lagos Misteriosos. Pero...
Oh.
Sí. No, xa vale de falar de lagos. Pero sí. Hai unha illa na que hai 3 lagos volcánicos que cambian de cor habitualmente. Por movidas, por reaccións químicas que hai en tal. Pero non é o único sitio do mundo no que pasa isto. Bueno, ni siquiera sei onde... Claro que non o preparei, porque, oxe, é un Duarte Malva.
Efectivamente. Pero eso...
Os locais pensan, a xente dese sitio pensan que dependendo de que tipo de persoa sexas en vida, acabas en morte nun lago ou outro. I love that so much. A parte de que a auga está moi quente, unha cousa que se repite moito en moitos lagos. Acordaste de aquel lago que ferve?
Sí, acórdome.
Que cousas, non?
Xa, hoxe ven un vídeo, hai unha rapaza en TikTok é argentina, moi moi maja, que coñecín porque fai vídeos de por que odio este animal ou por que amo este animal.
Ah, sí, é moi graciosa.
Sí, pois hoxe vi un vídeo explicando, o sea, que explicaba por que morrer por que te ferven é a peor forma de morrer. Non vou detallar aquí, o sea, un tema que cada un que busque.
Exactamente, perfecto. Estaba a punto de dicir, Duarte, por favor.
No, me acabo de dicir que te mostré tus límites para agora empezar a falar de cousas macabras. Pero bueno, que vaya, que é unha movida.
Sí, gracias por comentar. Eu, buah, que movida que hai lagos que ferven. E ti, sabes o que é horrible?
Morrer fervido.
Eu, en plan, wasn't gonna. Non tiño planeado facelo, pero gracias por compartir. Sí, esta mija ten un vídeo bastante bo criticando os koalas. Ne Barros, amigo do podcast.
Vamos a empezar a asinar a la gente públicamente. Ne Barros
non para de facerme bullying con respecto a que odio os koalas. Preséntame con cousas relacionadas con koalas, intenta forzarme a querer os koalas, eu en plan, a evolución non quere que os koalas sobrevivan. Eu non estou facendo nada. Eu non estou loitando contra os dereitos dos koalas. Eu solamente digo, let them die. They are supposed to die. ¿Qué?
Vou collar os koalas e con todo respeto, né? O que vou dicir agora. Gustaríame que a partir de este momento todas as coñas fosen novas. Non o sea, pola miña parte, o sea, ti feo que queiras, pola miña parte non vai haber unha puta referencia á temporada pasada. Nin unha sola. Bueno, minto.
Foi unha temporada moi digna, perdona. De onde ven esta inquina a temporada 1 do noso podcast?
Pois porque los reales se quedan en los reales. Quero dicir, xente que escoitou a primeira temporada... Que se la goce. Esto é...
No, eu creo que deberíamos recompensar os day ones, os OGs, facendo referencias ao noso sentido de humor, aos nosos bromas.
Hoxe hai un day one special episode. Vale, me la pela, o sea, non sei como dicilo. Hoxe vai haber referencias á temporada anterior.
O sea, solamente hoxe.
Sí, de feito, pues sí.
Duarte, estás soísimo neste viaxe que acabas de embarcar ti. En plan, eu vou facer as referencias que me dé a puñetera gana.
Vou citar a Miguel de Cervantes, que no seu libro El Quijote dicía, non sei exactamente como era, los perros ladran, Sancho, por lo tanto que valgamos. Non sei se era exactamente así, non vou buscar. Bueno, veña, o tema. Que
bueno, espera. Sí, que xa levamos casi un cuarto de hora. Xo sei, this is our brand. Pero ainda non falamos de Duarte. Que tal estás?
Como estás? Dilo para un concreto.
No, é unha cosa que facemos antes de falar.
Ah, que susto. Bueno, pues mira, xa dixen, estou moi agobiado. Acabo de mudarme. Que, por certo, ahora que estou nunha casa nova, o wifi de puta madre, teño un escritorio por fin. Así que... Xa non vou escritar a Malva con voz de robot.
Cousas.
Sí, ti que tal estás?
Eu moi ben. Pois eso, eu xo gravei xa un podcast con estas rapazas fantásticas.
Que veñan un día.
Aquí?
Que veñan un día.
Dios mío, ti queres invitar a todo o mundo. Antes mencionei a miña prima Inés, que é a nosa posible futura community manager. Xa estaba el... Xa é moi divertida e tal. Invitémoslas ao podcast. Foi Juan que dixo eso.
Foi Janito.
Sí. No, pero...
Hago unha espina que temos da última temporada que queríamos invitar a moita xente. De feito, vou non dicir agora xa. a nosa idea de peche de temporada era invitar a toda a xente que veu para facer un episodio especial.
Toda a xente que veu. A Iris
e a Pablo. Entón foi como, sí, non ten moito sentido. Entón esta temporada, pues mira, pues intentaremos facer cousas, e se non...
Intentaremos, non, pues... queremos ter un episodio con eles. Queremos ter un episodio especial con eles. Non queremos desvelar porque ese episodio sería especial, pero sí que queremos ter un episodio con eles.
Sí, o sea...
E despois está Sara Seco, que é a mellor influencer de Santiago, que nos morremos porque veña, porque é estupenda, a miña mija.
Joder, sí, queda pendente unha colaboración con Conversas Perversas.
Con Conversas Perversas, por un lado, e con Balea Vermella, por outro. Que son... Estas Conversas Perversas que creo que son como... Son, en plan, a nosa versión, en plan... de
seria
xente
informada.
Un pouco máis seria informada. E despois sí, está... Sí. Que claro, a Balea Vermella en concreto, o que pasa con Elos Dúas é que son todo o que poderíamos ser e nunca seremos. Son persoas de ciencia. Son serias, son
insisto,
persoas guais.
Serias, guais, flipas, documentadas.
Sí, sí. Nos somos la brigada anticiencia más patética, lo más cercano al Team Rocket que ha rozado la faz de la Tierra desde el inicio de los tiempos. Eso somos. Entonces, claro, a ver, están los buenos. Están Malva Duarte buenos, que son os de Balea Vermella, despois non somos os... Somos os villanos. Todo o mundo é o villano de alguna historia.
A ver, eu non me ia con Conversas Perversas porque había xa unha idea na mesa. Creo que con Balea Vermella todavía non.
Sí.
Pero bueno.
Sí que sí.
Pero digo de temática e tal.
Ah, sí, sí. Pero bueno, xa sabes, adoramos a Né a pesar de que, bueno... Que lle gustan moitas coadas.
A pesar dos seus gustos.
A pesar das súas cousas. Ah, fun a súa casa. Fun a casa de Né.
Sei, no, porque vino un birril.
Sí, e fun o cumple do seu irmão Frank, que é un rapaz moi guai. Toda esa familia moi guai. Sabes como empezamos aquel capítulo de... Bueno, aquel episodio no que saudamos a todo o mundo? Que empecéis saudando a Né. Pues quiero decir, Merchi, ahora mando otro saludo. Eres una mujer muy guay, muy estupenda.
¿Cómo se Merchi?
Sí, como todas las nais de
las mías. A mitad de los amigos de Madrid, a su nai también se llama Merchi.
O sea, a nai, claro.
Merchi,
además. Merchi.
Sí, sí.
Esto ya falamos. Discutino con Né, además. Porque resulta que las mías dos mejores amigas del mundo, que son Sandra Girey y Ana López, fantásticas persoas, ambas teñen unha nai que se chama Merchi e un pai que se chama Suso. A ver, despois cando apareceu unha na miña vida, enterme que hai unha terceira Merchi en discordia, digo, Jesús. E agora, pois estou por ver, nos ves, somos os outliers, tía máis eu, con Bea e Marga, sabes? Son,
a ver, chamámonos Malva Duarte. Quiero decir, somos os outliers dende o puto
principio. Desde o principio. Bueno, ¿sabes do que me enterei? A todo esto.
Sorpréndeme.
Este tipo de cosas que te che molan, estaba pensando, non che vai interesar nada, pero sí que che... Un dos irmãos de Tamara Falcó, chamase Duarte.
Mira que Tamara Falcó ten 800 irmãos.
Un deles chamase Duarte, e outro Aldara.
Ay, Aldara é un nome que me gustaba a min para... Según yo tenía una filla. Joder, pues tengo que investigar. Que a ver, yo tenía una relación amor-odio con Tamara Falcó, ¿vale? Porque...
Hombre, yo tenía una relación odio-odio con Tamara Falcó porque es una facha, ¿no? Pero...
Efectivamente. Pero también es cierto que yo mamé mucha prensa rosa, estuve en un mundo ese de mamarracheo, tal, no sé qué. Y vengo su documental y a veces dicen, no puedo empatizar con una pija de rica de mierda. Me hace un homófoba que te cagas. Pero bueno... A vida, a veces
es como puede que te quedas. Pero bueno.
Nadie es perfecto. Y dice una tontería.
Pues no sé. Párate un segundo, dale una vuelta a ti. Esta es la clase de tontería que merece la pena que digan alto. Después ya...
Nah, obviamente no. Bueno, ¿empezamos o qué?
Empezaremos. Sí, ahora que ya pasaron 20 minutos, empezamos.
Ahora cuando vos digo que por culpa de las presas y de que estiven haciendo ghosting todas las semanas, tal... Non preparei ningún tema. E o tema do podcast hoxe vai ser que pasou con Malva Duarte durante o verán.
Como se xa eso é certo? Te parto
obviamente
la cara.
Non é certo. Como é certo? Eso es un friki. Yo estaba, toda la tarde buscando misterios, joder.
¿Sabes o sea, sí que pasa?
Es que yo no lo sé, porque tenía poco tiempo tal, pero...
¿Sabes lo que pasa? Que nos estamos viendo ahora, porque estamos grabando, tenemos como... Estamos telemáticamente, porque como ya sabes, Duarte está en Madrid, yo estoy en Compos. Claro, estaba intentando leer la expresión de Duarte y no me quedaba claro si estaba de broma o no. Por la expresión que tiña. Porque
sí que pueden ver la expresión de Malva y Telita Morinera, ¿eh?
Dios.
O sea, tío, bien medo en sus ojos durante un rato.
No, pero sí que me gustaría hacer... Explicar sobre qué no va a ir el podcast, ¿vale? Porque...
Un clásico tangente. Una clásica tangente de Malva y Duarte fan de misterios.
Es que, a ver... Yo durante mucho tiempo tuve muy en la cabeza hacer un especial sobre pirámides y Egipto. Que se me equivoco, nunca llegamos a hablar de ellas, no podcast. En plan, no. Sí como algo recurrente, pero no como un tema. Y había un tema muy concreto, que un gran misterio de historia, que es a tumba de Cleopatra. Que no sabe dónde está. Y durante muchas semanas, la temporada anterior, quisieron hacerlo sobre eso y dicen, va, voy a hacer un especial sobre pirámides, sobre Cleopatra, sobre Egipto. Además, creo que a tumba de Alejandro Magno tampoco está, no sabe dónde está. Y hoy, buscando temas, decidí que no lo voy a hacer nunca. No voy a hablar de ese tema. No, o sea, creo que es un tema que da para moito, pero no me gusta.
Mucho gusto.
No, porque... mira, desde que fixen un episodio este do oso, descubren que a veces en el tema parece muy misterioso en el titular, luego no anda para tanto.
Y yo recuerdo... Sacamos moito de sí o do oso.
Es que yo que digo, en plan... Epa, siempre comento, que a veces que hablo de podcast comento esto. Que fuéramos capaces de hablar durante una puta hora de un oso blanco que no tenía ningún tipo de relevancia. En ese momento... Yo no sabía de la cara que puse en el momento que... Acabé de leer y dicen, quedan 45 minutos. Y no sé qué decir. Entonces, pues, dicen, nada, no os vais a repetir esto otra vez. Luego pensé en hacerlo, otra cosa que también podría decirlo en otro episodio, guardarme, pero no lo voy a hacer, que era de un aponte, ¿no? Que hay un fenómeno que pasa que se suicidan muchísimos cans. O sea, no sé por qué, los cans llegan y tíranse. Y hay como...
No me estoy riendo de los cans muertos, estuve riendo de
Malva,
de esta sección, de este episodio corriendo.
¿Sabes cuántos cans morreron desde 1950? Un número.
No sé si quiero saberlo.
Di un número.
Ay, 300.
Clavachilo. Acabas de... O bueno, hay estimaciones que dicen 600, pero el dato oficial son 300. Efectivamente, 300 cas e cadelas decidieron saltar para acabar con sus vidas en una ponte extraña en, creo que, Gran Bretaña. Pues, o podcast tampoco voy a ir sobre eso.
No, es que sí. Estuvo fascinando como tiempo que nos estamos tomando para hablar de... ¿Cuánto tiempo vas a estar hablando de todas las cosas sobre que no vaya podcast? ¿Vaya podcast sobre las cosas que no vaya como...?
No... ¿Te imaginas?
¿Sabes lo más curioso de todo? Que estás como creando como tensión y misterio. A xente vai ler no título do podcast.
A partir de esa temporada, o título vai ser tamén misterioso. Vai ser un código que tens que descifrar. No, a ver, vou dicir que vai o podcast. Mira, en honor ao primeiro podcast que no que falei eu, que foi o manuscrito de Voynich, hoxe volvemos con libro. Misterioso.
Un libro misterioso. Gústache moito un libro misterioso a ti.
Chámase Codex Gigas ou Gigas, non sei como se pronuncia. Que, vou dar o titular, coñécese como o Códice do Demo.
Sabes que? Algo me di que ímonos a topar antisemitismo en todas as partes desta historia.
No, porque... Bueno, seguramente sí.
Sempre que pero hai algo no... no demo, a xente, o sea, os cristiáns, xente así un pouco chunga, xente tal, busca unha forma de culpar os xudeus de algo. É unha cousa que aprendes cando estás o suficiente tempo no internet.
A ver, calquera persoa que escoito este podcast sabe que o antisemitismo e o racismo é unha línea que está todo o rato pendente nos nosos podcasts, porque da igual no, de que misterio fales, porque sempre acaba vendo racismo e... Bueno,
sí. Xenofobia. O caso é sempre ser capaz de recoñecer a línea antisemita de no retorno. E tamén, creo que é moi importante, igual algún día poderíamos facerte un episodio sobre isto, sobre todas as formas
sobre
encubertas...
Sobre por que antisemitismo no, pero antisionismo sí.
Parte de eso. Sobre todas esas cosas encubiertas que realmente antisemitismo. Porque hay moitísimas movidas de internet que son antisemitismo e a xente non o sabe. Como... é todo o mundo. Eu teño amigues que, bueno, pues son xudeus e tal. Entón, como que me ensinaron un pouco e despois... Eu eduquei-me pola miña parte. Creo que é moi importante, se te metes no mundo de conspiracións e de misterios e tal, ser consciente da cantidade de movidas que son... como unha linguaxe encuberta que está como o da xente que son lizard people, sabes? A xente que son... Dios, como que vos hai de lizard en galego de repente?
Ay,
lagarto. A xente lagarto. Eso é unha movida antisemita, para empezar. Sabes? Como cosas, e hai moitas como teorías que están...
Sí, de feito, outro tema do que tamén ia pensei en falar, pero non vou facer, era falar da masonería. Pero tamén volvemos a unha fina línea, porque, non se sabe, por exemplo, en España a masonería estivo perseguida. Igual que outras religións. Entón, é un tema que igual non te va a tocar. Pero bueno, ia dicir que este tema é do século XIII e que igual non había antisemitismo, pero que cojones, aí había
tanto máis agora. Non, o antisemitismo é unha das formas de prexuízo máis antigas e máis constantes da historia. Unha cosa como moi chamativa. Da igual... por donde vayas, vas a topar antisemitismo. Pero bueno, hai que ter cuidado, bueno, con esas, sí, cosas.
Hai que telo. Pues cando, vale, si queres, empezo.
Empeza, por favor. Se levamos 26 minutos, por favor, sí, Duarte, empeza.
Ahí, sí, hai que empezar. Bueno, o primer episodio sempre foi máis largo que o resto. Bueno, técnicamente no, foi máis curto de todos, pero bueno. Vale. Estamos falando dun códice, vale? Que esto en Galicia, pois, pues, seguramente moita xente sabe o que é, non teño que explicarlo.
Ajá. Sí. Uh-huh.
Así que me vou soltar esa parte. Pero digamos que o nome de Codex Gigas ou Gigas significa libro grande en latín. Por que significa libro grande? Porque este manuscrito medieval é a Biblia ou códice máis grande do mundo. Mide a rigurosa o riguroso tamaño de 92 centímetros de alto. O sea, casi un metro de alto.
Un pase.
Uns 50 centímetros de ancho.
Uh-huh.
É un grosor de 22 centímetros, que fai 310 follas. De feito, Malva, incluso se queres buscalo agora, invito a facelo.
Codex Gigas.
Codex, sí, con dúas Gs.
Ah, Gigas.
É un libro,
Buah, sí, son que, unos, sí, o sea, que... Buah.
Parecen os apuntes dun estudante de medicina da USC. Pero...
Dios mío, non quero... ¡Dios, qué risa! Estuve en un dibujo muy chulo.
¿De qué o dibujo? Mío. Porque hay un dibujo muy concreto que vais a tirar o podcast en torno a él, así que igual no...
¡Es un dibujo de Duarte!
Va, exacto. Que eso iba a esa pequeña pista es importante para después.
No hay por nada. Este dibujo ten bastante Duarte Energy de Free. En plan, las vibras son...
Es un dibujo muy tatuable.
This is Duarte Coded, ¿sabes? Es muy, sí, tatuable también.
Duarte, luego diré de qué se trata, porque es, sí, sí, importante. Sí.
Después
bueno,
vamos a efecto, un misterio efecto, para
es famoso, es famoso, es famoso por eso. Vale, pues mira, voy a seguir. Uh-huh. Algo importante que me gusta recalcar, o sea, que me gustó rescatar, mejor dicho, es que hay una lenda que di que fixo, o sea, porque las tapas del manuscrito están feitas de coiro de madeira. Fálase de que fixeron falta 160 burros para facer a pel do códice.
A ver, é grande. 160 parece unha exageración, ¿no?
Non sei canto utilizarían de cada burro, porque igual...
A mí que me parece un pouco raro. 160 burros. Mira que sí que é un libro moi grande. Eu non era capaz de visualizarlo antes de ver unha foto comparada con unha persoa. Pero...
sí, pero tampouco sei até que punto quero eu...
160? Son moitos burros.
Non serei eu que enxulgue se facían falta ou non.
Non fan falta, xa che dixo eu, sin saber nada sobre... Porque dudo moito que o coiro fose unha movida que... O coiro o que fora. Espera. Estás dicindo o pergamino ou o coiro
no,
de fora?
Non, as follas son un tipo de folla de papiro que non sei como é, pero... No, vale, falamos do recubrimento.
De todas formas, a ver, eu non creo que se me dedicaran a facer coiro dun animal que é tan pouco aproveitable.
Xa, eu tamén o pensei. Igual naquela época o burro era un animal do que coller o coiro, non sei.
Estaban nadando en burros.
Igual sí, igual o burro era o gran animal da República Madre Checa, mía. Por certo, que é onde está o libro.
A República pues Checa, Dios mío, menudo país.
Sí, de verdad. Menudo país, efectivamente. Bueno, que de feito, mira, que sebas que o libro está escrito en latín, obviamente, concretamente nunha traducción ou nunha versión chamada Vulgata, que non sei se ten que ver ca zona ou non, pero é un latín concreto. Vale, o códice...
Dialecto de latín, como castelán.
Como castelán, como galego. tampouco aquí... ¿No?
Como francés, como rumano.
Como italiano.
Como o portugués. Que o mesmo que o
como... O catalán tamén ten parte do citano, catalán. Pero o catalán tamén, ¿no? Metámoslo dentro.
O como... ¿Cómo se chama esta lingua que fala? Ay, Dios mío.
No Interlingua.
Interlingua.
Ajá. Sí, que no sé cómo se chama o señor, perdón. Ti sí, ¿no?
O señor de Proxecto Morente. Sempre se me olvida como se chama realmente, porque como na miña cabeza de Proxecto Morente, porque ten un música moi chula que vos coito moito, pues temos que buscar como se chama. Me caches en la mar. Si eu sigo e vexo os vídeos constantemente. Mira, non, nunca, o sea, interactuei con él igual dúas veces na miña vida. Pero ao mesmo tempo, a ver...
Italiano.
Espero que esto se pueda cortar más tarde. Vale. Orlofe, o sea, Orlophe en TikTok. Pero, Dios mío, no me puedo creer que me olvidara otra vez de nombre este señor. Que me encanta. Las cosas que fai, todo que fai. Carlos Barcárcel, bien. Llámase Carlos. Vale, ya está. Vale, puedes Shout volver
a... Carlos.
Si ditaches esto de alguna forma.
For life. Granito. For life.
Sí, Carlos, eres estupendo, fas unhas movidas moi guais e nos caes moi bien. A Interlingua,
creo famosamente, que xa, o sea, haberá máis...
dialecto latín.
Efectivamente. Vale, pois, para que non o saiba, é que vai media hora. Perdón por non pararme no latín, pero que saiba des que é unha puta lingua morta. A ninguén lle importa o latín. Vale. Bueno. Pensei que
igual a Carlos, sí. Igual a Carlos...
Ah, igual a Carlos, sí, vale, perdón a Carlos. Sharao para Carlos otra vez. Perdón, Carlos, que estás ahí, no feo de Interlingua.
Un saludo a Merchi.
Vale. Un saludo a Merchi, a nadie de Né. Vale, a ver, o códice, ¿qué está escrito en el códice? Pues, para que no os haya ido, a Biblia. Está a Biblia posta ahí. Uh-huh. O sí. Antigo e o Novo Testamento. Entre medias e máis cousas, vale? Hai enciclopedias, hai libros de medicina e tamén incluso libros de maxia.
De maxia?
De maxia, sí. Pero bueno, é que daquela esa medicina e a maxia... O sea, para mí a maxia non deixa de ser unha forma de curandeiros barra médicos.
Vale.
Bueno, perdón, vale. No, para mí a maxia é maxia, de verdad. Estamos en...
Estaba mirando a Duarte en plan that is a choice. Decidiches decir
no,
eso.
No,
muy en desacuerdo.
Temporada nova, pero as meigadas seguen sendo as mesmas. Vale, pois hai unha cousa do códice moi interesante e que está moi ben escrito. Moi ben escrito no sentido de que pensade que naquela época este tipo de cousas facíanse a man. E, según varios estudios, está tan ben escrito a nivel de... Bueno, non me sei agora, no, de caligrafía, perdón, que pensan que estivo feito por unha súa persoa e unha súa persoa unhas condicións óptimas, en plan, que nunca estivo enfermo, que nunca parou de escribir, que nunca sentiu o pasou tempo en riba del, e teóricamente este é un libro que polo tamaño que ten e pola dimensión que ten escrito a man, podría tardarse 20 anos en facerse. Pero non 20 anos en plan de 20 anos, sino de que hai estudios que din que para completar este libro, polo tamaño que ten e tal, teñen que ser 20 anos escribindo de forma ininterrumpida. O sea, que eso é un tema. Vale? O sea, pensade que está moi ben escrito, moi bonito por dentro. O sea, eso es que non vou parar a tal, pero se inicia as páxinas está moi ben, ten debuxos, ten animais. Recomendo que busquedes fotos. Sí que é certo que un pouco... o tipo de códice barra manuscrito da época, o sea, non me esperades aí como de Voynich que tiña debuxos e tal.
No, de Voynich é o libro superior deste estilo.
Sí, pero... sí.
Sí, sí que está muy curiosito todo. Buah, chaval, esto es chulísimo.
Es chulo, ¿eh? Luego, o sea, el tema principal de este libro, ¿eh? ¿Por qué hay tanto misterio con respecto a cómo está escrito? Pero antes de eso, íbamos a hablar un poco de la origen del libro. Uh-huh. Dice antes que fue escrito en el siglo XIII en la República Checa, concretamente en una ciudad llamada Bohemia. Uh-huh. Que manda cara yo también a un nombre.
Bohemia, pero no bueno. Respecto a la palabra Bohemia.
O lugar de Bohemia, ¿no? Sí, sí.
¿Nunca escritarás esa palabra?
Sí, 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 sí. O sea, palabra sí, por eso precisamente digo que manda carallo.
Bueno.
¿Quieres que esperad ahí? ¿Ser bohemio de la ciudad de Bohemia?
A ver, no sé. Pero no parece que...
Es tal cual, ¿eh?
Pues sería igual. Seguramente estén relacionados. No me parece que uséis una palabra que pueda shorter en un contexto similar, como geográfico, de todas formas. Bueno, ¿quién sabe? Ahí pasa de todo. ¿Sabes quién sabría responder a esta pregunta? Para nos.
Carlos.
Carlos es muy listo, es profesor universitario, me va en música.
Sí. Y más ese tipo de cosas, pues seguramente sí. Además, a lenda di que fue escrito por una persona llamada Hermán o Recluso. Que también es importante que diga el nombre de la persona que escribió, ¿vale? O sea, además creo que... O sea, no hay como o de Voynich, que era como muy... No se sabe quién es o todo, hay muchas teorías aquí, como que hay una y es. Uh-huh. Vale. No me voy a detener aquí, pero el libro pasó por 200 más, ¿vale? O sea, fue vendido de un mosteiro a otro.
Ah,
durante 70 años estuvo en un lado, luego fue a otro. Lo único que os voy a decir es que en el año 1648 fue reclamado por los suecos después de la Guerra de los 30 años. Y cuando digo reclamado, digo robado.
¿Sabes qué? ¿Sabes que me encanta eso? Bueno, no sé si lo sabes que me encanta, a ti también te encanta.
Okay.
We love people stealing things. Encantan los que gente robe cosas.
Sí, pero ay, cuando se roban obras de arte y tal.
Yo tengo un problema cuando hay una dimensión como de dinámica de poder chunga entre dos sitios se roba. En plan, evidentemente no me parece bien os robos en plan a plena luz del día que fixo o British Museum o todo que ven siendo imperio, o sea, todos los imperios, todas las movidas
otro
de colonialismo.
Otro día vi un vídeo de Puto Mikkel, que igual vos suena a moita xente, é un pavo moi guai que fai vídeos sobre historia e sobre arqueoloxía, no que fala precisamente de todos os robos que fixo ese museo e de como o Pantenón grego houve unha loita da hostia por conseguir que volver a Grecia e os putos británicos dicían, os argumentaron a hostia de tempo que no, que eso le vai tanto tempo que era deles, que solamente eles o podían cuidar.
Sí, en fin.
Odio Gran Bretaña con todo mi corazón.
Odio todos los imperios habidos y por haber. Odio, posicionámonos firmemente en contra del colonialismo dentro de este podcast.
Sí, de hecho, otro día estuve con una rapaza que es bióloga, especializada en botánica. Uh-huh. Fui con el jardín botánico aquí de Madrid. Explicóme.
Qué suerte, eso tiene pinta de ser una movida muy guay.
Sí, porque la primera vez que fue con Martín, con mi amigo Martín, y era un enfocador en lo que no había plantas. Pagamos 15 pavos por una exposición cuando teóricamente entrada no este vale un euro por ser menor de 25 años y no solo es que esto es coña, no había nada, había leitugas. Pagué 15 pavos por ver leitugas y con esta vez, con esta rapaza, fun estaba cheo. Explicóme cale a orixe dos jardins botánicos y es puro colonialismo.
Xa.
Pero bueno, supongo que muchas gente xa sabería igual que os dos. Vale, voy a seguir un poco por no atrasarnos demasiado. Vale, fui reclamado por esta gente, ¿no? Por los suecos. Uh-huh. Hubo un momento...
Encantado de utilizar la palabra reclamar. ¿Sabes que a miña prima Inés, posible futura community manager, moitas outras cousas, reclama moita roupa miña tamén. É unha forma moi... É un eufemismo que creo que podo introducir no meu vocabulario do día a día.
Sí, de feito, unha cousa que me gustaba dicir na primeira temporada é que reclamedes ao Mercadona e non aos vosos veciños, vale? sabes que pasa con este reclamo? Que houve un momento no que a biblioteca onde estaba o manuscrito, bueno, coice, ardeu, para salvalo tirándolo pola venta e caeu unha persoa en riba.
Sabes que esa persoa morreu?
Non, saiu ferida. Según o que
ese libro caendo desde según que alturas puede matar a alguien muy fácilmente.
Igual ferida también un eufemismo como reclamado. Pues, pero bueno, a cosa que en 2007, algo que no fixo o British Museum, que devolverlo, porque los suecos devolveron esto a República Checa. en 2007.
¿Sabes qué? Mira, os suecos necesitan toda boa fama que puedan conseguir después de cómo os destrozaron en Twitter porque non lle dan de comer a xente.
Ben feito. Así que... Sinto moito, pero non estou de acordo con esa cultura. Con sí, esa cosa en concreto, estoy. Perdón, Vale. No. ¿Queres saber, Malva, por que se chama isto a Biblia do Demo?
Home, creo que xa me pode imaginar, pero por favor, explícamo de todas formas.
Bueno, sí, claro. Para que non spoile que te eches aí, ¿no? Pero...
Dixiches me ti que buscara.
Dixen que buscaras o libro, non que buscaras nada máis.
Pon, que queres que faga? A ver, vamos para ver, Duarte. Si busco o libro este, o Codex Gigas
sí, en
Google Images, é a cosa máis famosa do libro, é unha cosa en concreto que te ibas a explicar agora, non vou facer o spoiler, eso que cosa tua. Que queres que faga? Me arranco nada. Los ojos, Duarte. Queres que me arranque os ollos?
Just enjoy it.
Dios mío. A ver, vale. Explícalle a xente.
Para que non o pillara todavía, O códice, que seguro que sí, que sois todos moi listes. O códice é famoso porque ten unha páxina que completamente a 290 hai unha imaxe dun demo debuxado que ocupa toda a páxina, son 50 centímetros de debuxo do demo. Moi explícito, moi chulo, moi guai. Pero ten que ver, o sea, hai unha historia porque é un demo, o sea, non o debuxou porque sí. De feito, algo chulo é que está xusto, o sea, outra páxina que comparte co demo é a do Reino dos Ceos. É como o autor fixo unha contraposición entre o ceo e o inferno.
Vale.
E por que é importante saber isto? Por que é importante saberlo? Porque é unha lenda, que é o misterio do podcast, que vou contar a continuación. Din que o monxe este en cuestión, do que falábamos antes, foi, rompeu os seus votos de monxe. E foi condenado a morrer. Concretamente, a ser lapidado.
Unha morte moi cruel, esa.
Moi cruel. Na que nos posicionamos totalmente en contra.
Sí. Non temos medo de posicionarnos con respecto a isto.
Así que, nada de matar a xente a pedras. Vale, pois, a movida é a seguinte. Él, nun momento de lucidez, de esperanza, de por favor, que isto sirva de algo, dixo que prometía escribir un libro que fora como a gran obra do mosteiro e que fora como un libro que recollera toda a información do mundo a vida ata aquel momento. E eso daría prestixo ao mosteiro e, polo tanto, pois iría perdoado. Todo isto sería escrito nunha soa noite. Era esa condición, escribir o libro con toda a información do mundo nunha soa noite. Se non o conseguía, morrería. Se o conseguía, estaba libre. Spoiler, non o consigo. O sea, obviamente escribir un libro de un metro de alto con 300 páxinas nunha noite a man non é viable.
Deixasme en shock.
En estado de shock, efectivamente. E pregunto, Malva, como crees ti que este señor puido acabar o libro? Porque o libro acabouse. O libro está feito. Acabado. Nunha noite. Por qué?
Pois,
como?
Estou imaginando unha situación tipo... Xerezade contándolle unha historia ao rei todas as noites para que non a mate. En plan, buah, mira que dibujo máis chulo acabo de hacer, se me matas ahora non o voy a poder acabar. Unha cousa así, sabes? Eso é o contexto no que eu imagino esta movida.
Pois, ojalá, pero non, é moito máis macabro. Porque o señor o que fixo foi un pacto co demo.
Está ben o pensei, pero pareceu-me moito máis cutre. Gustaba máis a idea de que se haxe tamén unha historia de amor metida polo medio, sabes? Que o monxe,
sí,
pois...
Ver. Ojalá e tamén de piratas e espías, pero a ver esa
no. O que non iba a facer referencias a tempada anterior que xe fixiches varias. Vou dicir unha cousa. Tamén me gusta moito a idea de que este pavo sexa o mozo do demo.
Ai, pensei que ibas dicir homófobo.
Duarte.
O mozo do demo, bueno, pues pode ser, sí, porque
hai sentido opposite. Gay rights.
Algo que pensei é que sendo un monxe, podía ter pedido a Deus. Pero non, él escolleu a violencia. Entón fixo un pacto co diablo. E dixo...
Sabes que pasa? Dame a sensación de que en xeral debe ser máis fácil facer un... O Deus pasa bastante da xente. Pero Demo, si estás como ready...
Estou seguro de que se eu agora mesmo digo que quero facer un pacto co Demo, aparece ao meu puto lado ao instante. Non
si dice eso e aparece fijo...
Falando castelán.
No. De feito, falando galego, poñendo os pronomes. Supoño que fijo se manifesta como unha cosa que chirrita moi. O sea, non fijo, perdón. O demo manifesta así como unha cosa que chirrita moito. É unha cosa que me irrita moito a min, é fijo. Controvertido, xo sei.
Ademais, que como vou contar agora, os pactos co demo non son en plan douche un bocata e ti me das el mundo. Que se ofrecer unos pactos co demo.
Jo, pero por que o demo é moi... Moito pide, eu que sei. Igual non che podo facer unha pulsera ou algo así, en plan...
Pois non, o que pide é a nosa alma. Que foi o que deu.
Pois pa que quere?
Que sei, para facer un collar, supoño. Como cando facías de macarrosa.
Pero que tende tangible a miña alma que se xapó? Por que quere a miña alma? Que quere? Si a miña alma son os meus pensamentos e a miña tal, o único que vai facer vai a ser escritar cancións de TikTok todo o día, si ten a miña alma. É o único que vai ter.
Imaginas que se raya tanto que xa devolve.
Mira, boa, tío, me está rayando esta movida, quita. Non vale. Eu en plan, pero queres outra cousa? Queres que che faja unha tortilla? Ele en plan. En plan, na, tía, necesito descansar.
Pois sí, de feito, ia dicir que aparte da súa alma, este señor, unha vez feito o pacto e unha vez feito e escrito o códice, dice que o debuxo que podes buscar e que veo antes Malva é un agradecemento ao demo que viu o que falou. Entón, que se iba a según as lendas...
O igual foi un autorretrato, o demo.
Nah, fijo que... O sea, o demo es leva taparrabos. Fijo que o demo non se permitirá esa licencia.
Eu creo que sí, tío. Ti crees que... No, tío, eu creo que o demo...
Eu vou dicir unha cousa aquí no podcast e me gustaría que non se tomara en conta no meu futuro. Ou sí. Creo que o demo é o ser mitolóxico, real, inexistente, me apela... con máis Big Dick Energy que vin nunca. Creo que o demo é a persoa, o ser, que mellor fode de todo a historia mundial. Non teño probas, pero tampouco dúbidas.
Vale. Hai unha serie horrorosa que detesto na que o demo está vivindo na Terra. Lucifer, sí. La detesto.
É a serie, digo. Sí. Sabes que eso é dun, creo que é dun cómic.
Pues esperemos que o cómic sexa un pouco mellor que a serie, porque sería unha basura. Vendo a serie esta, pues todas as mulleres se votan a él, pero os homens no, o cal non podo comprender.
Mi imaxe do demo é bisexual king,
exactamente, o sea, o demo é un bisexual.
Obvio, controvertido que lle diga esto, pero entidades sí. Celestiais e tal, o sea, non teñen xénero, tío.
Non teñen xénero e non, o sea, nin teñen xénero, nin teñen preferencia en plan
exacto. Deixa de pensar en Deus como un ser con barba, tío, que no. Mira, os gregos eso clavaron, ¿no? Tes un Deus? Pois é bisexual.
Bueno,
e moitas máis
no
cosas
sei.
Que non vou dicir.
Sí.
Pero, por exemplo, Zeus,
si hay algo que unos dioses griegos son, es violadores todos.
Sí,
por
bueno,
arriba de su
posibilidad. Si Zeus se fodía a un pau da escoba, pues técnicamente. Se falamos solamente das persoas humanas, gustaba ya todo.
A miña favorita é Artemisa, que é a deusa bollera.
A meu favorito é...
Arquedis.
O... Non sei o nome agora, joder. O fauno que entrena a Hércules na pelea de Disney.
Phil. Phil Octetes.
É que mola, é como un adestrador super guai, tío. Fala de mi chico, sabe, rollo. Yo,
vale.
Yo te puse ahí.
Vamos a ver. Fuck, marry, kill.
Bueno.
¿Sabes o que é un fuck, marry, kill, no? Que tens que escoller unha persoa para foder, unha persoa para casar e unha persoa para matar. Temos unha versión moi complicada deste xogo que se chama O Pozo, pero é unha cousa para outro día e xa vos explicaremos que necesitas seis persoas. É moi complicado, xa, algún día.
Sí, incluso eu que sabendo xogar, ás veces non me acordo cales son as cousas. E,
pero
incluso...
nosa versión de Fuck, Marry, Kill, o casar un matrimonio como sen sexo, en plan, facedes vida en común, compartides habitación, criades filles xuntos, o que sexa, que implique na túa cabeza a idea dunha vida de parella casada. Pero non hai sexo, non? A persoa que escolles foder é a única persoa que podes foder, non? Fuck, Marry, Kill.
Variante. Mushu era o dragón de Mulan.
De Mulan.
Ok.
Filoctetes.
¿Qué, quién era, grillo. Perdón? Ah, Filoctetes era
Filo de Hércules.
El Pepito Grillo. Grillo. Uh-huh. Bueno. A ver, ¿qué sabes qué pasa? Que Phil, creo que si fuera un hombre, sería un cuñadazo de cojones.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que un dos Filoctetes puede ser un dos seres de Disney que más captura a mi esencia como ser humano en muchos es que aspectos.
Creo que te fodería con él.
¿Foderías con Filoctetes?
Sí, después o dragón. Qué Pepito Grillo tan irrelevante para mí.
Pero que Pepito Grillo es un pao chill, tío.
Pues a la hoguera.
Seguro que se llevo pai. Yo casaría con Pepito Grillo.
No, no, yo mato. Aburridísimo. Irrelevante.
Tío, sí, yo creo que Pepito Grillo sería muy bo pai. Estás infravalorando a potencial de Pepito Grillo como pai. A mí eso parece un poco feo.
Mm. Es que Mushu ten pinta de no saber en qué curso van a sus fillos. Pero a ver,
precisamente por eso, Mushu.
De quererlos. Pero Mushu no va a dar ningún tipo de placer ni ningún tipo de tal. Y no puedo matar. Es un dragón. Voy a decir que el guay de Mulan no es el guay de Mulan. El guay de Mulan es Mulan.
Exactamente. Es Shang-Li, pero, Bisexual King. Pero no. Eu diría. No. Eu digo. Cásome con Pepito Grillo, que parece que é bo pai, que é un pavo chill, que seguramente que sabe cociñar, que non di cousas como que vai a. Oh, teño que. Estou de niñera dos meus fillos, cosas así, sabes? Non fai ese tipo de comentarios. El cuida os seus fillos, está preocupado, fai leva as actividades, é responsable, cambia de pañales. Parece que é bo pai, sabes? Eso a mí me preocupa moito dentro da idea de. E despois, eu, evidentemente, que teria, pues, a miña noite de pasión sería con Mushu. Non literalmente con Mushu, quero deixar claro que isto non é que. Estamos dicindo que si se convertiran nun humano, supoño.
Isto como de Smash or Pass, non é? Algo así.
O de Smash or Pass, si, sí, había xente en plan, non entiendo como dices, eu en plan, a ver, é que isto non é literal. É como se si eu
que
fose.
Este xogo que, o sea, a ti ponche toda a lista dos Pokémon que existen.
Sí.
Van siendo un a un por orden.
Tienes que ir diciendo
eso.
Smash or Pass.
No sabes la cantidad de gente que da Smash a los Pokémon. De hecho, tengo una coña con un Pokémon concreto.
Si tienes que ponerte en la situación. En plan, si hay algo que tienes que hacer, ¿sabes?
Sí, hombre, pero joder.
Eres tío. Si fueses ti también un Pokémon, ¿sabes? Tens que entrar nun mindset. Non é que literalmente, evidentemente, a mí si se me presenta Pikachu diante, nunca se me ocorrería foder con Pikachu, porque Pikachu é Pikachu. However, se son outro Pokémon eu e vexo a Pikachu, igual digo Smash. Smash significa como que lle das, sí. Pass significa que pasas de tal. Darlle de foder, básicamente. Eu fixen varios TikToks sobre isto. Entón, ese homo fuck Mary Kill sería casar con Pepito Grillo, Smash, Smash Mushu, Pass Filoctetes. Porque me recuerda demasiado a mí mesma.
¿Tú sabías que a mí una peli de Pinocho me daba muchísimo miedo de chaval? Creo que por. O que lleva miedo a todo el mundo.
También lleva miedo a las polillas. Eso es un pavo que lleva miedo con cosas muy curiosas.
Bro, pero. Tía, escena esta en la que os llevan a parque este extraño, ¿no? Que empiezan a fumar y a jugar y tal y a apostar. Empezaron a convertirse en burros. Hay escenas muy turbias, ¿eh?
A mí la película que nunca fui capaz de ver era Dumbo. ¡Buah! Tío, un Dumbo,
¿Contéis a cuál era la primera peli que fue a ver al cine de pequeño y que no podían acabar? Era en Busca del Dorado.
¡Madre mía!
Tiña, no sé cómo se nos tiña, pero era muy pequeño. Fue al cine que me llenaba y.
También era un enomedoso. Constame que era un enomedoso.
Sí, exacto. Muy chorón. Pero hay una escena en la que están perdidos no mar, o mar como que cobra vida o personifica o mar, y no aguanté. Tienen que largarme de allí. Pero bueno, gusta pensar que mi primera peli en el cine fue esa. Porque hay una peli de que digo, joder, qué guay.
Creo que mi primera película en el cine fue Monstruos S.A.
Bueno, creo que nunca tive en esa. Nunca me gustó esa saga, ¿ves? Vina.
No, a ver, la segunda película es relevante, pero primero está bastante simpática.
¿Cuál es que van a universidades? Es una tercera, ¿no? ¿A cuarta?
No, es la segunda.
¿La segunda? Ah, vale.
Sí, que unha precuela, pero é a segunda.
A primeira ten, o sea, é moi bonita. Ou unha escena na que se separan a nena e o monstruo, choro moito.
No, pero bueno. A ver, de todas as películas tamén é que claro, cando era así pequeno, estou pensando en que elas saíron Buscando a Nemo, Shrek, que a mí sin mellor banda sonora dunha película non existe.
No.
No.
Eu son moi fan de Shrek 2.
Shrek 2 é un peliculón.
Shoutout para Shrek 2.
Shoutout a Shrek 2 e a Carlos peli... o de Proxecto Mourente. Exacto. Que fala entre...
Sabes que peli plan, valoro mazo, é moi recente e ainda así creo que está no meu top de toda a vida. A de Red.
É que a de Red...
É que a de Red é... Unha peli feita...
Ti conectas moito con movidas feitas para mulleres, creo.
Sí, sí, sí. Ves, é que creo que Red é algo que me gusta moito por como están as protas, en plan, como son, a relación que teñen entre elas, sabes? É como que
sí.
Podría ir sobre elas indo a comer ou a un bar e me daría igual. Ademais,
no, ademais, o boy band element que ten a película. Todo mundo debería, o sea, non imos facer máis spoilers, non é spoilers. Hai unha boy band, é unha parte como principal, un pilar da tal.
Moi guai, por certo, está en Spotify as súas cancións.
Sí, sí. Todo mundo debería ver Red. Todo mundo sí. Debería ver Encanto.
Ademais de que hai algo moi importante en Red, que, bueno, e Encanto tamén, que, o sea, agora Disney decidiu que o villano principal das súas peris son os traumas paterno-filiais. Entón, que pasa? Que en Red, en Encanto, non sei que, pois todas os inimigos...
Sí, en plan, de... tratase moito o trama xeracional. E a min eso pareceme que é, pois, bastante produto do seu tempo, bastante produto da xeración que está comezando agora a facer, en plan, produto audiovisual.
Sí, está guai.
En plan, tamén está guay. Everything Everywhere All at Once, que tamén trata ese tema. Lady Bird tamén trata un pouco eso.
De decir algo. Sí, de feito, Lady Bird, falamos unha vez, ¿no? En plan de que o planeta do tesouro era como Lady Bird para os homes.
A ver, eu vou facer unha tatuaxe do planeta do tesouro, como te dicho?
No, creo que no.
Sí, a
sabes que vino ese? Igual é fake, que agora pensen nos teus status. Bueno, por certo, que se ibades que o tema do manuscrito xa está morto, vale? O sea,
non está morto. Porque realmente...
Non, sí que está morto.
Podemos pasaros un pouco. Vamos pasar un poquito de tiempo, non pasa nada.
Vale,
¿verdad
que no? Deixame acabar de contar esto. Bink, non o sei, igual comí un feicazo enorme, que están pensando en facer unha serie de Avatar, dos protas da primeira temporada, de adultos. É verdad?
Sí, que é certo.
No digo,
e tamén están facendo unha serie live action. Avatar, claro. A lenda de Aang, que é unha das miñas series favoritas. É a miña serie de animación favorita. E teño
un tatuaxe xa vela. Un vídeo bastante largo sobre por que o arco de personaxe de... Axúdame co nome, porfa. Zuko é o mellor arco de redención da historia.
De historia. Desto falei hoxe no podcast que soltas rapazas tamén.
En serio?
Pa que vexas. Sí, son pues moi sí, monotema.
Hai un videazo. Sudábamos pollos spoilers, dixen, no, quiero ver esto. E, joder, que guai, de verdad. Zuko é moi guai.
Ti viches Avatar?
No, xa che dixen que no.
Ai, de verdad, Duarte, eu... Como xe teño que dicir as cousas? A ti vais encantar. Vai.
No.
Fala ya todas as cousas que che molan a ti. Entonces deberías velo. Mira, ved a velo e no próximo episodio facemos un update para que a xente saiba como te sientes acerca de...
Vou esperar porque estou pendente de comprar un proxector para a habitación.
Vale.
E igual aproveito e vexo todo.
Eres velo como debido.
Es que pasa que últimamente non teño tempo para nada. A única serie que estou vendo é a de Juego de Tronos.
O que porque... que ten Avatar é que son episodios moi curtos. Entón, eso non é un problema.
Sí, a ver, estou acostumado a... Sabes que pasa? No. Non estou acostumado, porque eu cando era mozo, que non tiña os meus 16 anos, eu era capaz de ver anime. Digo anime en plan, porque son de 20 minutos, vale?
Sí,
tragarme sí. Temporadas e temporadas de igual 30 episodios nunha tarde. Oxe, durando 20 minutos, vexo un anime e aos 10 minutos xa teño ganas de acabarlo. Ainda que me encante, eh? É como que bueno, non, xa...
Igual tens que velo comigo.
O que?
O anime, o Avatar.
Sí, posiblemente.
Eu son unha boa persoa para...
E se empezo por a lenda de Cora?
Te va a encantar porque hai lesbianas. Ti miras moito que as lesbianas, sí.
Sí, sí, é certo, é certo. De feito, un amigo meu estaba sí. lendo un libro, non sei como se chama, teño que preguntarle tamén, dun romance entre dos rapaces, moi guais. Se chama así como Platón, Aristóteles e non sei que.
Ah, xa sei, cale, sí.
Xa cale. Gusto,
Aristóteles, non sei que, ou sea, Journey to the Universe, unha movida así, sí, non me acordo exactamente sí, como era, pero sí.
Non sei, entón, pois, non sei a que me guste o tema, o sea, dicir eso, pero está guai, está chévere.
Bueno, a ti, famoso fan de... Tens unha cousa en común con Nebarros que sodes moi fans de Heartstopper, o cómic.
O cómic, porque o anime sí.
Putos otakus.
O a serie non a vin. Sei que están grabando esa segunda.
Xa.
Pero é que...
Vais a ir a segunda tempada o 1 de novembro de Young Royals, que é unha serie que vin
con
Duarte.
Sí.
Foi devastador, e foi tan devastador para nós que tivemos que ver outra cousa con final feliz para non deprimirnos.
Young Royals.
Foi intenso de Young Royals.
Sueca, ¿no?
Podemos quedar para verla telemáticamente, se queres.
Sí, por mí, guai. De feito, por que non a vemos todos xuntos? Non invitamos a
Watching gente. Party, todo o mundo TikTok. Live, vendo. No, a ver, no sé.
No, en plan, os post-parties estos de Netflix, poníamos o link en Twitter y decimos a xente, a nosos ointes, hey, a esta hora, todos para adentro.
Y que, sí, solamente sí, los que te agarras los botes.
Se hago estou seguro é que a nosa audiencia, aparte de guapísima y muy sabia,
y muy
tenemos
sexy.
Gustos como a nos. Y muy sexy, sí. Tenemos menos gustos que a nos, joder.
Sí.
Si no, no estarían aquí.
Sí. Exactamente, soportando esta turra, siguiente turra. A ver, voy a hacer una. Vamos a volver un momento al tema do teu libro. Aparte de que no se sabe cómo se escribió toda esta lenda, qué tal, do demo, ahí vuelve un oso productor.
Ojalá vuelva a decirnos en plan tic-tic. No, sí, dime, tic.
Claro que venga aquí a decirnos tic-tic. Es que ya no estamos pasando de ahora, pero que él va a saber cortar cosas.
Es como un reloj, ¿eh? Ahora en punto aparece Janito por aquí.
Para decirnos cara de a boca. Bueno, o caso, que hai algo máis que nos teñas que decir que sexa importante? Porque eu podo che decir, ahora teño sí. que dar a miña nota.
Como que nota?
Como non me dixes teorías, vou dar nota a tua historia.
Ah, vale. Pois pode ser unha boa idea para... para... non dixen teorías porque é unha lenda donde non hai teorías. O sea,
bueno,
o paso libro... ou non paso.
Bueno, vamos a ver, para empezar... o de que son 160 burros, parece moi fatal. Espero que non sexa certo, que alguén me explique por Twitter
eu
se sabe como funciona, como vai
eso. En contra de que maten os burros,
fatal.
Me gustaría deixar isto claro.
O dos burros baixalle puntos a historia. Despois,
pero o romántico demo que?
O romántico demo que me inventei eu é unha cousa que eu trouxen, así que nin sube nin baixa, porque é unha cousa que eu metín na historia. Como fago sempre un pouco de romance en tu vida. Despois, gustoume moito o debuxo. O debuxo ten moito Duarte Energy. Disfruto moito vendo un debuxo que te representa tanto por dentro.
Se non fora, porque xa teño plantexado tatuarme un demo, tatuaríame ese. Pero como son un edgy, cando tú vas, yo vengo.
Entón, exactamente. Ti xa estás más dado de... Vamos.
Estou buscando tatuadores. Se alguna persoa que tatúe sabe escoita isto, que saiba que estou buscando alguén que me faga un anxo un demo.
Exactamente.
Pero bueno.
Sí,
no,
además tardou moito
en
atopar este deseño. Despois,
sí,
que máis?
Sigo buscando a xente que me faga.
Que máis?
Está, bueno...
estou pensando como un elemento. O debuxo gustame que sexa tan grande. Gústame a lenda que inventei eu, pero de novo, é unha cosa que eu trouxe en a ecuación, entón non sei se debería sumar ou non. Gústame moito eso. O debuxo tal... Creo que llevo a dar un 7... Que é un notable.
É un notable, baixo, pero notable.
É un notable, pero os tres puntos que lle baixo é polos 160 burros mortos, sacrificados para facer este libro, en teoría.
Pero sobre puntos,
é máis, sabes
que falamos un rato sobre Carlos de Interlingua, tal, non sei que... Va, veña, enróllate, Malva. Veña moito, veña. O primeira temporada,
non
llevo
a dar a túa historia unha nota máis alta só porque este asociado no episodio no que empezamos
estaba
a falar de Carlos.
Escrito en latín. Cal o problema?
Vamos a ver.
Que te has encontrado en latín?
Moitas cousas. Coa
lingua que falas ven dali. É como falar mal dun pai.
que é o hobby favorito das miñas amigas. Non coñezo ninguén. Todos os meus amigos e amigas, unha cosa que fai todo o mundo, unha bonding activity que se fai sempre, é falar mal de tu pai. Isto é unha cosa que ten que facer todo... Lei de vida. Lei de vida. Pero bueno, sabes... Sabes que creo que deberíamos xa ir parando e xalo aquí.
Sí, sí, sí. Si podemos aquí. Un día... Bueno, no, porque ten que editar o Janito e tampouco plan de... matacar, pero
un día, un
día de Twitch podía estar guai.
Ah, un día de Twitch, sí.
Porque ahí no tienes que editar nada, ahí va ahí, ¿cómo se dice? En plan, seco, rollo...
No, es que realmente tal. Bueno, aquí xa ven o noso tal a cortarnos, o noso fantástico, que hoxe non estivo con nos, non estivo con nos pa tal, pero bueno, xa volveu, está moi ocupado, é un home ocupado. Pues nada, queremos decir eso, que... benvidos de volta, grazas por volver a escoitarnos. Recordad que eu son @todomalva nas redes sociais ou todomal.va. E despois está Duarte, que non sei, a ver, ahora estou un pouco tensa. Duarte, queres que xente te siga ou non?
Pois si, sí, veña, va.
@DuarteLomé
en Twitter.
O Janito. O Janito nas súas 45 contas de Twitter. Moi ben. Xa sabedes, faládenos, contádenos que opinades. Poñedlle unha nota a esta historia porque isto é diferente, non queremos as vosas teorías. Bueno, sí que queremos as vosas teorías. E poñedlle nota.
É que todo mundo xulgue nestes episodios, ou non, eh?
Non é, o problema non é como acontestí. Tires sempre un 10, meu rei. Todo o que faz, eros onde.
Ese non é o problema.
O problema en sí mesmo é como o dano que considero que fai esa historia. En esa historia morro con 160 burros. E a mí que se parece moi gravísimo.
Ou non, ou igual non morro ningún. Eu solamente quero que a xente nos deixe nos comentarios en Twitter. Sí, en Twitter. Fuck me, Riquil, os tres que dixemos nos, vale? Quero saber
si... Pepito Grillo, Filoctetes, e máis... Muxu, vale? Creo que mo razonedes, o sea, razonado no, porque queremos saber como que lóxica é detrás.
A mí gostaríame que algún solo, pouquiño, unha de cada cinco persoas os solte aí en plan en bruto e diga, vea, te buscas ti la explicación.
Sí. Habrá persoas que digan en plan, bueno, si estás de acordo conmigo, sempre hashtag Team Malva. Non sei.
Come de fruta, duchadevos, é que importante cheirar
ben. Bebe de auga.
Se non vos duchades non pasa nada, vale? Porque cheirar ben...
Non pasa nada, hai veces que a vida é
un privilexio, os eivades.
Sí, sí, sí.
Non desarrollarei, pero bueno.
Si tedes unha nai guai, dadei un bico, decidei que está
guapa.
Tedes un pai
mal, poñedevos serios, vale? Non é normal que vos o pai non saiba que algo vos cumple.
A Carlos de Proxecto Morente dicindolle que é estupendo porque sí que o é, e seguideo nas súas redes porque estamos existimos de jajaja, encántame todo o que fai, encántame a súa música, encántame os seus TikToks. Algún día, encantaríame que viñera. É un señor estupendo.
A partir de agora íamos facer que todos os episodios veñan invitados. No.
Un señor chulísimo. Carlos, eres chulísimo, gusta moito todo o que faz.
Sí,
bueno, ata logo. Chao. Chao. Chao.